Глава трета. Управителите на црквата. Верно е словото. Тежне е ли некој кон епископство, тој сака добра работа. Епископот треба да е непорочен, маж само на една жена, разбран, разумен, уреден, гостољубив, способен да поучува. Не пијаница, ни насилник, ни алчен, туку кроток, миролјубив и несребролјубив. Својата куќа добро да ја управува и да ги држи чедата во послушност со сета сериозност. Зашто кој не умее да ја управува својата куќа, како тогаш ќе се грижи за црквата Божја? Да не е новопокрстен, за да не се возгордее и да падне под осуда како дјаволот. Тој треба уште да има и добар углед кај надворешните, за да не биде укорован и да не падне во стапицата на дјаволот.
Дјакони. Дјаконите исто така треба да бидат чесни, недволични, да не се страсни за вино, ниту алчни за гнасна печалба, да ја пазат тајната на верата со чиста совест. И тие треба најнапред да бидат испитани, та после, ако се непорочни, да станат служители. Исто така и нивните жени треба да бидат чесни, да не се клеветнички, туку трезвени и верни во се. Дјаконите треба да бидат мажи на една жена, добро да управуваат со децата своји и куќата своја. Зашто оние што служат добро како дјакони, се здобиваат со угледна положба и голема смелост во верата што ја имаат во Исус Христос.
Големата тајна. А ова ти го пишувам со надеж дека скоро ќе дојдам кај тебе. А ако случајно се позабавам, да знаеш како треба да се однесуваат во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината. А несомнено, голема е тајната на побожноста. Бог, кој се јави во тело, беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава.